Prajem vám pekný deň, milí poslucháči, pri počúvaní relácie V sile slova. S otcom Marianom Gavendom sa dnes budeme zamýšľať nad udalosťou, ktorú opisuje evanjelista Ján o vzkriesení Lazára. Evanjelium podľa Jána nám prečíta Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
Lazárove sestry poslali Ježišovi odkaz. Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte 2 dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom, poďme znova do Judei. Keď tá Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už 4 dni v hrobe. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi, Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela, viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu, áno, pane. Ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Ježiš sa zachvel v duchu a vzrušený sa opýtal, kde ste ho uložili? Povedali mu, pane, poď sa pozrieť. A Ježiš zaslzil. Židia povedali, hľa, ako ho miloval. No niektorí z nich hovorili, a nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel? Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal, odvaľte kameň. Marta, sestra mŕtvého, mu povedala, pane, už páchne, veď je už 4 dni v hrobe. Ježiš jej vravel, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal, Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom, Lazár, poď von. A mŕtvý vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal, porozvezujte ho a nechajte ho odísť. Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho.
Už tretiu nedeľu máme veľmi dlhé evanjelia, aj keď my používame tie skrátené verzie. Už sme čítali o Samaritánke pri studni, kde sme si všímali krstnú vodu a tiež živú vodu, ktorou je sám Ježiš. Minulý týždeň sme hovorili o uzdravení slepého, čo odrážalo svetlo viery. A dnes tu máme vzkriesenie Lazára. Na čo tento príbeh ukazuje otec Marian?
V tomto prípade ide zas o vieru, ktorou jedinou je možné vnímať Ježiša ako Mesiáša. A to je aj hlavná pointa, nie vzkriesenie Lazára, ale otázka viery Márie, Marty, učeníkov, kvôli ktorej sa celá tá udalosť stala. Aj to, že Lazár zomrel, aj to, že ho Ježiš vzkriesil.
V akom kontexte sa stali tieto udalosti s Lazárom?
Ježiš už prišiel viackrát do veľmi ostrých konfliktov s farizejmi a zákonníkmi v Jeruzaleme. Vedel, to vieme z celého kontextu evanjelií, že tá hodina sa blíži, že na ňu pripravoval postupne učeníkov, hľa, stúpame k Jeruzalemu, tam bude syn človeka vydaný do rúk ľudí a tak ďalej. A naozaj už aj tie okolnosti vonkajšie sa k tomu akoby schylovali, pretože tá nenávisť bola stále silnejšia, boli rozhodnutí Ježiša zabiť. A pritom, aby sa naplnili všetky predpovede, lebo Ježiš vedome sa snaží naplňať predpovede písma, často aj evanjelisti konštatujú, aby sa splnilo písmo, alebo aby sa splnilo, čo predpovedal prorok Izaiáš, tak Ježiš čaká na túto chvíľu a tu vidíme, že sa spája u neho opatrnosť a odvaha. Je odvážny, ide do Judei a aj keď mu tam hrozí smrť, ale zas neprovokuje, stiahne sa za Jordán, aby neurýchlil tú svoju hodinu, ktorá má prísť práve cez blízke veľkonočné sviatky. Pesach, sviatky Veľkej noci, noci prechodu z egyptského zajatia, prechodu púšťou, boli aj pre vtedajších Židov najväčšími sviatkami ich liturgického roka.
Je zaujímavé, že Ježiš, keď sa dozvedel o Lazárovi, že je chorý, nevybral sa za ním, aj keď ho mal aj s jeho sestrami Máriou a Martou veľmi rád. Ostal ešte 2 dni na mieste, kde bol. Prečo sa neponáhľal v týchto pre Máriu a Martu veľmi ťažkých chvíľach za nimi?
To nie je len nejaké konštatovanie chronológie, ale to vyjadruje hlbokú pravdu o tom, keď sa aj my často pýtame, prečo Boh nechá trpieť alebo zomrieť človeka, ktorý robil veľa dobrého, prečo tých rôznych mafiánov, ako to počujeme od ľudí, ich nechá v pokoji robiť zlo a rakovinu dostane matka, ktorá sa stará o deti, ktoré ju potrebujú. Tu je to zaujímavé spojivo, pretože ich miloval, ostal tam ešte na 2 dni, aby Lazar zomrel, ale nie preto, aby zomrel, ale aby bol Boh oslávený. Čiže Ježiš pozeral už až na to ďalej, čo ešte nemohli vidieť ani učeníci, oni ho nechápali a nemohla to vidieť ani Mária a Marta. No a tu, kde si nám to odpovedá práve na tú našu častú otázku, kde prirodzene na to prečo nevieme dať odpoveď a to prečo sa stále znova vynára a je to aj pochopiteľné a je možné len vo viere to prijať, vo viere to znamená, ja to nechápem, všetko sa voči tomu vo mne búri, argumenty sú proti tomu, ale ja napriek tomu verím, to je to napriek nádeji, v nádeji uveriť, že Boh tým nejaké dobro sleduje, alebo Boh to na dobro vie obrátiť. To je jediné, čo v tej chvíli môže dať takú tú skutočnú útechu, pretože tie ľudské argumenty, že už mu je lepšie, no najbližší si povedia, áno, jemu je lepšie, ale my sme tu zostali, či už bez otca, bez matky, bez súrodenca. Čiže to sú niekedy to také príliš lacné potešovanie, je skôr urážlivé alebo necitlivé. A vidíme, že aj Ježiš, ktorý vedel, že Lazára skriesí, ale ten ľudský súcit nechal prejsť aj svojim vnútrom, svojim srdcom. To, čo veľmi pekne, kto si povedal, že Ježišovi nás Boh miloval ľudským srdcom. Teda ľudskými citmi Boh miloval človeka Ježišovi, keď sa stal človekom. A toto je veľmi dôležité, že aj tie ľudské city sú prejavom Božej lásky a preto majú veľký význam.
V tomto texte silne rezonuje otázka viery a neviery.
Presakuje to cez celý text. Jednak učeníci vieme, že Ježiša nechápali. To bola pre neho ťažká skúška. A keď vidíme náznaky evanjelií, že bol aj namrzený, tak to bolo práve pre tú malovernosť učeníkov. S hnevom na nich pohliadol. Alebo ten jeho pozdých, dokedy vás mám ešte trpieť. No to ako keď rodičia dieťaťu niečo stokrát vysvetľujú a nie to prijať, alebo učiteľ vysvetľuje, tí žiaci to nechápu, tak to je také prejavenie. Vidíme aj cez tie ľudské city, že naozaj Ježiš tak túžil, aby to pochopili, používal už lepšie príklady, si nevieme predstaviť, dokresloval to zázrakmi, znameniami a oni stále ho nechápali. Tu vidíme, že naozaj maximálne, čo v ňom videli, aj napokon Marta, Mária, že on je divotvorca, že je mu to možné, keby si bol tu, nebol by zomrel, lebo už to Ježišovi vedeli, že na mnohých z ťažkej choroby uzdravil, ale keď prišlo na tému skriesenia, aj Marta hovorí, ja viem pri skriesení mŕtvych. Čiže priznáva sa len k tej viere, akú mali vtedajší veriaci Židia, ale neprijala tú vieru, ktorú čakal Ježiš od svojich učeníkov. Ani ona, ani Mária, ani Lazar, ktorí boli tí najbližší, kde strávil veľa krásnych chvíľ, predsa nepochopili ho, čiže jeho neprijali ako Mesiáša.
Táto udalosť Lazarovho úmrtia mala poslúžiť na Božiu slávu. Zrejme preto sa Ježiš neponáhľal, aby bolo jasné, že Lazar je naozaj mŕtvy.
Podľa židovskej tradície tá duša sa odpája od tela postupne a ešte 3 dni je spojená s telom a mohlo by ešte prípadne aj ožiť, čo sú asi vtedajšie skúsenosti s nejakou kómou alebo naozaj zdanlivou smrťou, ale tá duša ešte s telom je spojená a to vieme, že hlavne keď človek mladý, zdravý zomrie na nejaký úraz, tak tá smrť, to odpojenie duše od tela je čosi priebežné. No ale tu sa chce povedať, už to boli 4 dni, to znamená, že tam už nebola žiadna nádej na vzkriesenie. Aj práve tie 4 dni mali veľký význam, že tam neprišiel hneď na druhý deň, lebo by mohli namietať, veď Tóza ešte iba spal a nedošlo tam k skutočnému vzkrieseniu. No a tu vidíme aj zo strany učeníkov aj vieru, aj nevieru, lebo jednak konštatujú, rabi, len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zase tam ideš, čiže vedeli, do čoho ide. Ale nepochopili to, čo im vždy hovoril spolu. Teda keď hovoril o utrpení, hovoril aj o vzkriesení. Keď si prejdeme evanjelia, ani raz nehovorí iba o utrpení, ale na tretí deň vstane. A tu vidíme aj Tomáš, z jednej strany je to veľmi pekné gesto, povedal ostatným učeníkom, poďme aj my a umrime s ním. Čiže aj on pochopí z toho len to, čo človek môže pochopiť, že teda pôjde tam a zomrie, lebo to im povedal, tak poďme zomrieť s ním, ale nie poďme, aby sme videli jeho vzkriesenie. No a toto je kdesi ten koreň Ježišovho sklamania, že ani tí najbližší ho fakticky ako Mesiáša, ako toho, ktorý predpovedal víťazstvo nad smrťou, ho neprijali. Brali ho ako blízkeho proroka, ktorý, ako to aj hovoril v podobenstvách mnohých prorokov, pred ním zabili, že ho teda postihne údel proroka. Ale stále tie oslovenia, ktorými ho oslovujú, nevidia v ňom to, čo sa im, a to, ako sa im chcel zjaviť, ako sa im chcel priblížiť.
Máme tu Martu a Máriu, ktoré poznáme z toho známeho obrazu, že Mária sedí pri nohách Krista a Marta obsluhuje, teda je v činnosti. Tu sa prejavuje naopak Marta, ktorá verí Ježišovi a uteká za ním.
Vidíme, ako do hĺbky si človek nesie tú svoju ľudskú náturu, svoje náklonnosti a tie vždy môžu byť aj dobré, aj zlé. Tu vidíme, že Marta svojím spôsobom sa dostáva do pozitívneho svetla. Keď sa Marta dopočula, že Ježiš prichádza, aktívna Marta bežala mu naproti. A Mária zostala doma plakať s tými ostatnými. Čiže naozaj v tomto prípade Marta prevzala tú správnu iniciatívu. Ale Marta znova pouča Ježiša a vyčíta mu, keby si bol býval tu. To je výčitka. Si meškal a teraz môj brat zomrel, inak by nebol umrel, ale zároveň už tam aj to jadro viery predsa cítime, ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Potom znova sa prejavuje Martina aktivita, zavolala svoju sestru Máriu, ktorá bola uprostred Židov, ktorí prišli z Jeruzalema, ono je to vlastne kúsok. Tam prišli naozaj oplakávať mŕtvého a Mária bola s tými, čo oplakávali mŕtvého. Vidno tu, že Marta asi nechcela vyvolať nejaký rozruch, jej tak len pošepla, že je tu majster a ona nenápadne odišla, preto aj tu konštatuje, že si mysleli, že ide sa vyplakať hrobu, teda sa vytratila spomedzi toho smutočného zhromaždenia. A znova Mária sa prejavuje ako učenička, padla mu k nohám. Vidíme, Marta zastala a Mária mu padla k nohám. Niektorí komentátori hovoria, že to bolo z takého až emotívneho zrútenia, že proste od veľkej bolesti akoby padla na zem, ale vidíme, že to je postoj skôr úcty ako k učiteľovi, aspoň na tom sa väčšina komentátorov zhodne. Ale tá výčitka je tu taká istá. Keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Čiže v tomto smere sú na tom rovnako aj Mária, aj Marta. Aj v Marte, aj Márii Ježiš upevnil vieru, povedal im, kým je. Oni aj zdá sa, že súhlasili, ale len čo prišli k hrobu, Mária začala spolu s Židmi zase plakať. A podľa tých, ktorí naozaj hĺbkovo vykladajú tieto pasáže, toto bolo pre Ježiša obrovské sklamanie. Že predsa len aj povedala verím a neverila, lebo plakala. Keby verila, že ho o chvíľu skriesi, ako mu to povedala, tak by neišla plakať, ale by bola plná radosti, že môj brat o chvíľku už bude žiť. Vidíme, že Ježišovi celkové tú najväčšiu bolesť spôsobujú nie farizei, ktorí mu číhajú na život, ale najbližší, že ho nechápu. Učeníci, ani Mária a Marta.
Tu priamo pri hrobe je zaujímavý moment, ktorý opisuje evanjelista Ján, že Ježiš sa zachvel v duchu a vzrušene sa opýtal, kde ste ho uložili. Čo nám tieto slová zachvel sa v duchu a to vzrušenie, čo nám chcú povedať alebo naznačiť?
To slovíčko, ktoré je tam, zachvel sa v duchu, to je niečo, ako by zalomcoval ním hnev. Dosť silné slovo, to nie je hnev nejaký nenávistný, ale práve takéto, prečo to také až zvolanie, čo si človek povie, keď sa mu niečo zlé stane a zápasí s tým, aby to prijal. Niektorí komentátori hovoria zase, že to bola hrôza, lebo si uvedomil, ja skriesím Lazára na základe mojej smrti a vzkriesenie. Že vedel, že ak ja mám silu kriesiť, je to len v sile mojej smrti a víťazstva nad smrťou. Vieme, že to premoženie smrti z Božieho pohľadu pôsobí aj pred Ježišovým skriesením, aj po ňom. Čiže niektorí hovoria, on sa zachvel z hrôzy pred tou chvíľou, ktorá ho onedlho čakala v Jeruzaleme, jeho zomieranie, ktorým sa vstupuje do života a v sile, ktorého Lazára privolal do života. Ale väčšina sa zhoduje práve v tom, že to bolo také ozaj až také hnevom poznačené sklamanie, že ani ona neverí. Už sa zdalo, že áno, že predsa aspoň kto si z tých najbližších a zrazu ide plakať so Židmi. No ale zároveň sa prijavuje to, čo vždy v Ježišovi, že napriek svojim ľudským emóciám, cez ktoré sa prijavuje jeho božská túžba pomôcť ľuďom, a napriek všetkým týmto sklamaniam, on naozaj zjavuje tú moc Otca, dobrotu Otca, pre ktorú vlastne prišiel na tento svet a splní to, kvôli čomu Lazár aj zomrel, aby zjavil Božiu slávu. O tomu išlo, že on je Otcov syna, aby zjavil Otcovú slávu. A tam nasleduje tá zvláštna modlitba vďaky, prvnež ho vypočuje. Oče, ďakujem ti, že si ma vyslyšal. Ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. To je veľmi dôležité z dvoch aspektov. Jednak, že celkové Ježiš žije v atmosfére vnútornej spojenia s Otcom. Podobne, keď priniesli chleby a ryby Ježišovi, tak on najskôr zdával vďaky, potom bral a dával, a nie naopak, že by sa stal zázrak a potom by zaň ďakoval Otcovi, že mu dal túto moc rozmnožiť chlieb, ale on ho už oslavoval vopred, čiže to gesto viery, ktoré očakáva aj od nás. Vieme, stotník hovorí, poď uzdraviť môjho syna, Ježiš mu hovorí, choď. Čiže už teraz uver, že je zdravý, aj keď máš dojem, že zomiera, a vykročí, čiže chce to gesto viery už vopred, a práve vtedy sa tomu synovi polepší a choroba a horúčka od neho ustúpi. Že to je to gesto, uverím a preto vykročím a až spätne sa presvedčím, že to bolo to najsprávnejšie riešenie. Tá rozumnosť viery prichádza a sa nám stáva jasnou, až keď sa tak stalo. Keď človek sa pre niečo vo viere rozhoduje, tak je to práve rozhodovanie toho skoku do neznáma, pretože práve Boh je tak veľký, že pre naše ponímanie je to neznámo, to ako človek, keď skáče do tmy, alebo kozmonaut vystúpi z tej kozmické lode do priestoru naozaj obrovského vesmírneho. Jedine takto sa dá akoby skočiť vo viere do toho Božieho sveta. Inak sa pohybujeme stále len v tom našom svete.
Táto udalosť je zrejme aj predzvesťou Ježišovho vzkriesenia. Je to aj veľa symboliky a paralel, napríklad už len to odvalenie kameňa. Môžeme sa pozrieť na tieto udalosti z pohľadu symboliky a tých paralel?
Vidíme, že Lazár vystúpi poviazaný ešte tými plátnami, plachtami, do ktorých bol ako mŕtvola zabalený, a musia ho ľudia porozvezovať. Ježiš stáva a plachty boli uložené vedľa hrobu, a to si všimol práve Ján, keď vstúpil do hrobu po Petrovi, že tá šatka, ktorú mal pri hlave, bola ešte na inom mieste starostlivo položená. Čiže naozaj tieto až detaily, ktoré chcú povedať, to bol predobraz Ježišovho vzkriesenia a príprava učeníkov na to, že po tej smrti skutočne príde vzkriesenie.
Sú tu zachytené rôzne situácie, napríklad je zaujímavé, že Ježiš vedel, že vzkriesi Lazára, a on predsa zaplakal. Na jednej strane sú to tie ľudské emócie, ktorými sa približuje k ostatným. Ako si to vysvetľujete, otec Marian?
Tu sa práve prejavuje veľkosť tajomstva vtelenia, že Boh prijíma nielen ľudské telo, že má ruky, nohy, ústa, hovorí, ale aj ľudskú psychiku. Sa teší, alebo pohliadne z láskou, alebo je mu zima, prechádza sa v stĺporadí, je unavený, spí v zadnej časti lode, lebo už od únavy nevládze, aj keď je búrka. A to je dôležité, že cez toto všetko Boh v Ježišovi žil a plnil svoje poslanie. To nie je len akosi také až prílišné poníženie Boha, ale tým je to zároveň aj vyzdvihnutie nás. To je vždy ako spojené nádoby. Boh sa znižuje, aby nás vyvýšil. my si môžeme podať, aj cez naše emócie chce a môže pôsobiť Boh. Vieme, čo je aj u Ježiša vidieť, že dôležité emócie nemožno ovplyvniť, ale nesmieme sa nechať my nimi ovplyvniť. To, že prídu, to patrí k prirodzenosti človeka, že z dobrých vecí sa tešíme, na pekné veci sa radi pozeráme, na nepekné to vzbudzuje odpor, a zlo vzbudzuje tiež buď obavu, alebo aj rozhorčenie zo zla. A toto všetko bolo aj v Ježišovi. Ale čo je dôležité, že ale jeho reakcia aj na emócie, ktoré sa v ňom prebudzali, ktorými reagoval na to, čo sa okolo neho dialo, bola vždy reakcia dobrá. Toto je dôležité. Že aj keď ho sklamali učeníci, on ďalej im pokojne vysvetloval. Alebo robili nástrahy, on to videl, že akí sú zákerní tí farizei, ale pokojne vysvetloval a poučoval ich, aby im dal šancu. To, čo sme si viackrát hovorili, to najkrajšie podobenstvo o marnotratnom povedal práve farizejom, aby aspoň to nejakú iskričku dobrá v nich prebudil. Čiže toto je jeho reakcia na ľudskú zlobu. Pociťuje ju, vnímajú, ale reaguje na ňu svojou dobrotou.
Hovoríme o vzkriesení Lazára, o paralele Ježišovej smrti a vzkriesení. Je to príprava na Veľkú noc aj a predovšetkým pre nás. Čo by sme si mali v tomto kontexte ešte všimnúť? Možno urobiť nejakú paralelu zasa na náš život?
Naozaj si musíme uvedomiť, že tá smrť je nielen niečo, čo na každého z nás čaká, že nakoniec je smrť, teda nakoniec ľudského života, ale že my priebežne zomierame. My to máme tak v čase nejak rozdelené, že žijem, potom zomriem, či už náhle, alebo teda starobou a chorobou, a potom budeme nejak v tom priestore Božom a potom príde ten posledný súd. Ale ono sa to deje, ako to veľmi pekne aj Benedikt XVI v jeho poslednej knihe hovorí, že ono, ten posledný súd a Kristov druhý príchod, on sa už deje. Isté, že bude aj určitý okamih historický, keď sa to v plnosti prejaví, ale on hovorí už cez Eucharistiu, on už teraz prichádza k nám a my už teraz prichádzame k nemu. Je to čosi priebežné, čiže to chcem len tým povedať, že nie je, že tu si len žijeme zatiaľ náš život a potom príde nejaký zlom, ale to je čosi, to približovanie sa Boha k človeku, to prichádzanie posledného dňa zažívame my, či keď to povieme tak, ako sa to teraz medzi ľuďmi šíri, príde koniec sveta, alebo ešte bude to ďalších 200 tisíc rokov, budú žiť ľudia na našej planéte, to je jedno, ale naozaj ten čas, v ktorom sme aj my, ktorom prebieha náš život, je už Ježišov druhý príchod. Tak toto vnímali prví kresťania, že on je ten, ktorý prichádza. Ideme v ústretí Ježišovi, ktorý prichádza k nám. Ako keď ide, ja neviem, v tých časoch aj Ježišovi, že sa dopočuli, že už prichádza, aj v tomto prípade Marta mu bežala v ústrety. Tak celkové aj v rámci dejín cirkvi Ježiš prichádza k nám a my mu vychádzame v ústrety. A najsilnejšie sa to deje v Eucharistii. Pápež to nazýva tá tzv. Realistická eschatológia, čiže čosi, čo už sa vo viere deje, toto stretanie s Ježišom. No a to je veľmi dôležité práve, keď si chceme aplikovať toto evanjelium, túto udalosť na náš život, že on ako skriesený už žije medzi nami, stále žije, nie len čaká nás v nebi, ale on prichádza k nám, aby sme sa s ním spojili. No a to, na čom stojíme a padáme, podobne ako tá slabosť viery sa prejavovala aj v najbližších Ježišových učeníkoch, je, že my v toto slabo veríme. A je tu a my žijeme takmer, ako by tu nebol, keď si to priznáme, že ako nás poznačí účasť na omši, aj sme na nej boli a o pol hodinu, ako by sme neboli, že naozaj sa to vytráca. Isté treba aj to povedať, že my ani keby sme boli v neviem akých svetových udalostiach zainteresovaní, trvalo, tak tie emócie by postupne upadli. Ja neviem, byť aj v blízkosti pápeža je úžasné, ja neviem, napríklad mu asistovať pri omši, čo si tak spomínam, ale pre tých, ktorí sú s ním od rána do večera, tiež je to určitá rutina, si na to privyknú. Isté aj svojím spôsobom aj tá Ježišová blízkosť a prítomnosť medzi nami s tým počíta, že nemôžeme byť stále v nejakom vytržení, lebo nie sme na to stavaní, ale na druhej strane brať to až za takú samozrejmosť, že ani nevieme, že ten Ježiš tu je, tak to už je naozaj presne to, čo Ježiša viedlo až k tomu takému rozochveniu, že zdá sa, že to všetko bolo márne. Aj som za nich zomrel, aj som stal z mŕtvych, aby mali život, a oni nechcú ten život mať.
Pán Ježiš robil počas jeho pôsobenia na zemi zázraky. Tu vidíme jeden z najväčších zázrakov, vzkriesenie mŕtvého človeka, vzkriesenie Lazára. Ako sa máme v dnešnej dobe pozerať na zázraky?
Ježiš, vidíme, že je v takej akoby dvojitej pozícii. Jednak on evidentne si uvedomuje, že my najradšej veci vidíme, nahmatáme, aby boli jasné. A to, čo nás presahuje, nevieme do toho vo viere stúpiť. A preto radi aj hmatateľne držíme v rukách, alebo sa pozeráme aj na to, čosi, čo je neprirodzené. Hoci do toho nadprirodzeného sveta sa vstupuje vierou, my by sme aj to nadprirodzené chceli nejak hmatateľne. Preto čakáme stále na zázraky. A tu vidíme, Ježiš z jednej strany vie o tejto našej potrebe, že my sme tak na tie zmysly privyknutí a tak stále ich chceme uspokojiť a používať, že ide v ústrety, že aj to, čo presahuje všetky ľudské možnosti, ukáže hmatateľným spôsobom, že spraví zázrak a človek aspoň vycíti, no vidím to a na základe toho, čo vidím, si vedomím, že je to čosi viac, než človek dokáže. No ale vidíme, že on čaká predovšetkým vieru. Ten vstup do Božieho sveta, do Božieho života sa deje vo viere. Ten zázrak môže trochu napomôcť, aby človeka prebral, ale samo sebe nestačí. Do celého Božieho sveta sa vstupuje vierou. To je jediný spôsob, ako je možné byť tu na zemi, žiť všetko, čo vnímame našimi zmyslami, našim poznaním, našimi citmi a zároveň mať aj účasť na tom veľmi širokom, tajomnom Božom živote, ktorý presahuje všetky naše možnosti a naše predstavy. Samozrejme, treba povedať aj to, že Lazarovo vzkriesenie bolo len na posilnenie viery, ale to bolo len oživenie pre tento pozemský život, podobne ako naimský mládenec, alebo to dievča, ktoré Ježiš vzkriesil, tým, že sa vrátilo do tohto pozemského života a všetci títo, ktorí Ježiš vzkriesil, potom zomreli prirodzenou smrťou, kým skutočné vzkriesenie je večný život v Bohu. A cez tú priepasť smrti, ako to mnohí hovoria, jediný, kto už prešiel a má s tým skúsenosť, zároveň s nami spojený, je len Ježiš Kristus. Nikto, kto prešiel aj tou hrôzou smrti, tou priepasťou smrti a žije v Bohu, už sa nevráti, aby nás chytil za ruku, povedal, ja už to mám za sebou, ja viem, ako cez to treba ísť a ja vám pomôžem. Jedine Ježiš Kristus. To je ten, ktorý je naozaj aj z druhej strany už života a smrti tej veľkej priepasti a zároveň je aj tu s nami. Preto je tak dôležité pri zomierajúcom ho odporúčať do Ježišových rúk, modliť sa pri tom zomierajúcom, pretože to posilňuje tú odchádzajúcu dušu, ktorá je prirodzená, že sa hrozí. Ide nie do neistoty, aj keď možno sľubné, ale ten skok do neistoty je čosi, čo naháňa hrôzu človeku, keď je pri zmysloch. A tam sprítomniť toho Krista, kde už aj predstavivosť je unavená v tej agónii, tak to je práve tá naša pomocná ruka, nie že my tomu človeku pomáhame, ale oživíme prítomnosť Ježiša Krista modlitbou pri tomto človeku.
Milí priatelia, do Veľkej noci nám ostávajú už ani nie 2 týždne, prichádzame pomaly do cieľovej rovinky a možno by bolo dobre v tom duchovnom živote začať finišovať. Urobiť to rázne rozhodnutie sa pre Krista, pretože bez neho nám bude veľmi ťažko prekonávať prekážky, ktoré nám tento liberálny svet pripravuje. Prajem vám veľa síl do nového života. Požehnaný týždeň vám želajú tvorcovia tejto relácie otec Marian Gavenda, majster zvuku Matúš Brila a redaktorka Anna Brilová. Tešíme sa na vás opäť o týždeň.
Počúvate Rádio Lumen.